Herra forseti, já, háttvirtur þingmaður, hann heldur sig bara við sinn leista og það þetta bara ágætt. Hann það flýgur þetta hver eins og hann fyrraður. Það ekki þannig að háttvirtur þingmaður hafi nefnt eitt einasta dæmi, ekki eitt einasta, að eitthvað sem að við höfum haldið fram hér hafi verið hrakið, það hann síður af fræðimönnum. Hann hefur engin dæmi nefnt og hann notaði ekki sinn ræðutíma hér til þess að gera það. Hann var svo upptekinn við að nota þessi gífurirði og stórirði sem að hann lesir hér mun fara. Nú við það verður bara að búa og ef að háttvirtu þingmaður vill ræða þetta á málefnalegan hátt, þá skal ekki standa á mér að taka þátt í slíkri umræðu og samtali við háttvirtu þingmaður.
Andsvörum lokið til málstekur hæstvirtur